Істинно повідаю вам, хто вірить снам, той наче людина, яка бажає зловити вітер чи тінь схопити. Обманюється образом ілюзорним, кривим дзеркалом, що бреше або ж мовить недоречності, наче жінка, коли народжує. Тож дурень той, хто марам сонним віру дає, і дорогою обману ступає. Але ж і той, хто сни пустими вважає і не вірить їм ані трохи, також нерозумно чинить. Бо ж якби сни жодного значення не мали, то навіщо б боги, нас створюючи здатність до сновидіння, нам давали? Мудрості пророка Лободи, 34:1. All we see or seem is but a dream within a dream. Едгар Аллен По. Все, що примариться мені, і все, що бачу, сон у сні. Едгар Аллен По. Сон у сні. Переклад з англійської Онишка. Розділ другий. Вітерець збрижив поверхню озера, що парувало, наче казан, погнав неї клоча розірваного туману. Кочети скрипіли і шуркали ритмічно. Пара весел, що раз у раз показувалася з-під води, сяли градом блискучих крапельок. Кондвірамурс виставила руку за борт. Човен плив із настільки черепашою швидкістю, що вода ледь збурилася і плеснула їй у долоню. «Ах, ах!» – сказала вона, вкладаючи в голос стільки сарказму, скільки вдалося. «Що за швидкість? Ледь не летимо по хвилях, аж голова обертом іде». Весляр, низький, присадкуватий і міцний чолов'яга, щось гнівно і невиразно буркнув у відповідь, навіть не підводячи голови, порослої сивуватим і крученим, наче каракуль, волоссям. Адепці вже геть набридли те буркання, хрипіння та стогони, якими цей грубіян відповідав на її запитання відтоді, як вона зійшла на човен. «Обережніше!» – процідила, ледь втримуючи спокій. «Від такого швидкого веслування і мокрець підхопити можна!» Цього разу чоловік підвів обличчя, загоріла темна, наче дублена шкіра. Забурчав, закашляв, рухом підборіддя, укритого сивою щетиною, указав на приладжене до борту дерев'яне мотовило і лінь, що зникав під водою і напинався відповідно до руху човна. Схоже, переконаний, що пояснення це вичерпне, поновив веслування. У тому самому ритмі, що й раніше. Весла вгору. Перерва. Весла напівпера у воду. Друга перерва. Ривок. Перерва ще довша. «Ага», – повільно промовила Кондвірамурс, дивлячись у небо. «Розумію. Важливо є блишня, яку ти тягнеш за човном, із необхідною швидкістю і відповідно глибоко. Важливо є риболовля, решта неважлива». Було це настільки очевидно, що чоловік навіть не завдавав собі клопоту, щоб хоча б бурчати чи кашляти. «Що ж, кого може обходити?» – продовжувала вона свій монолог. «Що я цілу ніч на ногах, що я голодна, що заду мене болить і свербить від твердої мокрої лавки. Що хочеться мені пісяти? Ні, важливо лише риболовля по дорозі. Зрештою, безглузда. Нічого не вчепиться на ту блишню, яку тягнеш серединою плеса, потоком 20-сажневої глибини». Чоловік підвів голову, паскудно подивився на неї і забурчав аж занадто сильно. Кондвірамур зблиснула зубками, рада за себе. Грубіян продовжував вислувати повільно, як і раніше. Але тепер він був розлючений. Вона вмостилася на кормовій лавочці і поклала ногу на ногу, так аби в розрізі сукні було видно побільше. Чоловік забурчав, затиснув на весла грубі долоні, удаючи, що дивиться тільки на лінь мотовила. Темп вислування, зрозуміло, і не думав прискорюватися. Адептка зітхнула, відмовившись від свого, і зайнялася спогляданням неба. Кочети поскрипували, діамантові крапельки спадали з весел. У серпанку, що швидко підіймався, замаячив абрис острова і темний пузатий обеліск вежі, що зіймалися на ньому. Грубіян, хоча сидів спиною і не оглядався, невідомо як зрозумів, що вони вже майже на місці. Неквапно поклав весла на борти, підвівся, почав потроху накручувати лінь на мотовило. Кондвірамурс усе ще з ногою на нозі посвистувала, дивлячись у небо. Чоловік звив лінь до кінця, оглянув блишню, чималу латунну вигнуту бляшку, озброєну потрійним гаком і хвостиком із червоної вовни. «Йой-йой!» – промовила солоденько Кондвірамус.
«Нічого не впіймалось. Йой, ж яка шкода. Цікаво, чого б то був такий нефарт. Може, човен плив надто швидко?»
Чоловік окинув її поглядом, який містив чимало огидних речей. Усівся, загарчав, сплюнув за борт, схопив весла сукатими лапами, міцно вигнув спину. Весла хлюпнули, застукотіли в кречетах, човен помчав озером, наче стріла. Вода з шумом розходилася від носа, вирами кипіла за кормою. Чверть перестрілу, що відділяла їх від острова, подолали вони за час, коротше, ніж два буркання, а на каміння виїхав човен із таким розгоном, що Кондвірамурс упала з лавки. Чолов'яга забурчав, загарчав і сплюнув. Адептка знала, що в перекладі мовою цивілізованих людей це значило «геть із мого човна, відьма-мудрачко». Також знала, що на те, аби винесли її на руках, можна не розраховувати. Зняла туфельки, провокаційно високо підкотила сукню і вийшла. Проковтнула прокляття, коли шкаралупа черепашок боляче вп'ялася їй у стопи.
«Дякую», – сказала крізь ціплені зуби, – «за поїздку».
Не чекаючи бурчання у відповідь і не озираючись, босоніж пішла в напрямку кам'яних сходів. Усі незручності й проблеми пройшли і пролетіли без сліду, вимитені піднесенням, що в ній здіймалося. Вона ж була на острові Ініс Вітре, на озері Лох-Блест. Була на місці майже легендарному, куди доводилося добиратися навіть небагатьом обраним. Вранішній серпанок повністю розвіявся. Крізь матове небо все сильніше просвічувала червона куля сонця. Навколо машикулів вежі кружляли з вереском чайки, літали стрижі. На горі сходів, що вели з пляжу на терасу, зіперта на скульптуру химери, що вишкірившись сиділа навпочепки, стояла Німоя, володарка озера. Була вона худорлявою і низькою, з ростом не більше 5 футів. Кондвірамурс чула про те, що замолоду звали її Ліктик, а тепер знала, що прізвисько те було точним. Але була вона також і впевненою, що принаймні з півстоліття ніхто вже не наважувався називати так малу чародійку.
«Я Кондвірамурс Тілі», –
відрекомендувалася вона з уклоном, трохи стурбована і все ще з туфельками в руках.
«Я рада, що можу бути гостем на твоєму острові, володарка озера». «Ні, моя», – спокійно виправила її мала магічка. «Ні, моя, не більше. Титул і епалети можемо і не згадувати, пан на тілі». «Тоді я Кондвірамурс. Кондвірамурс, нічого більше». «Тож, Кондвірамурс, порозмовляємо за сніданком. Мені здається, що ти зголодніла».
«Не заперечуватиму».
На сніданок був білий сир, зелена цибуля, яйця, молоко і житній хліб, який подавали дві молоденькі тихенькі служниці, які пахли крохмалем. Кондвірамурс їла, відчуваючи на собі погляд маленької чародійки.
«Вежа»,
– повільно говорила Німоя, слідкуючи за кожним її рухом і чи не за кожним шматком, покладеним до рота.
«Має 6 поверхів, з яких 1 під землею. Твоя кімната міститься на 2-му надземному. Є там усі потрібні для життя зручності. Партер, як бачиш, то частина господарча. Також тут розташовані помешкання для слуг. Підземелля, як і 1-й та 3-й поверхи, то лабораторія, бібліотека і галерея. До всіх поверхів і приміщень, що там наявні, ти маєш право входити і необмежений доступ. Можеш використовувати їх і усе, що там міститься, коли забажаєш, і так, як забажаєш».
«Я зрозуміла, дякую».
«На 2 найвищих поверхах розташовано мої приватні кімнати і мою приватну майстерню. То абсолютно приватні приміщення. Щоб уникнути непорозумінь, я дуже чутлива до таких справ».
«Я то шануватиму».
Німоя повернула голову до вікна, у яке видно було буркітливого пана весляра, який упорався вже з багажем Кондвірамурс, а тепер вантажив на човен водилище, мотовила, підсаки, сітки та інше риболовецьке спорядження.
«Я трохи старомодна», – продовжувала магічка, «але окремими речами звикла користатися винятково сама. Щиточкою для зубів, наприклад, приватними кімнатами, бібліотекою, туалетом і королем-рибалкою. Прошу, не намагайся скористатися королем-рибалкою».
Кондвірамурс ледь не похлинулася молоком. Обличчя Німоя нічого не виражало. «А якщо...» – продовжила вона раніше, ніж дівчина повернула собі можливість говорити. «А якщо він спробує скористатися тобою, відмов». Конвірамор, проковтнувши нарешті, швидко кивнула, втримавшись від будь-якого коментаря. Хоча ледь стрималася, аби не бовкнути, що не полюбляє рибалок, до того ж грубіянів, і тих, у кого голова обсипана сивиною біленькою, наче сир.
«Так», – промовила протяжно Німо. «Тож інтродукція в нас вже позаду. Час перейти до справ конкретних. Тобі цікаво, чому з-поміж усіх кандидаток я вибрала саме тебе?»
Конвірамурс, якщо взагалі задумувалася над відповіддю, то лише тому, щоб не вибрати занадто самовпевнено. Утім, швидко дійшла висновку, що стосовно Німоя, навіть дещиця фальшивої скромності виявиться занадто фальшивою.
«Я найкраща сняча в академії».
Щодо вмінь Конвірамурс, то йдеться про активну позицію того, хто бачить сни відносно сновидінь. Тому перекладач дозволив собі використати відповідні специфічні поняття – сняча, сню, наснила, виснила, щоб підкреслити характер взаємин між видінням і тим, хто його споглядає. Відповіла вона холодно, по суті, не хвастаючись.
«А на третьому році я займала другу позицію серед онейроманток. Я могла взяти ту, яка займала першу позицію.
Німої справді була щирою аж до болю.
До речі, пропонували мені саме оту приму, дещо з натиском, бо вона ж важлива донечка якогось важняка. А як йдеться про сніння і онейроскопію, то ти ж, дорогоцінна Конвірамурс, знаєш, що цей дар досить примхливий. Фіаско може спіткати навіть найкращу зі снячих».
Конвірамурс зуміла стримати за зубами відповідь, що її фіаско можна порахувати на пальцях однієї руки. Усе ж розмовляла вона з майстриною. «Знай пропорції, мосціпані», як казав один із професорів академії, ерудит. Німоя легким кивком похвалила її мовчання.
«Я захопила язика в академії», – сказала замить. «Тому знаю, що для того, щоб бачити сни, ти не маєш використовувати наркотичні засоби. Це мене тішить, бо наркотиків не полюбляю». «Я сню без жодних порошків», – підтвердила з відтінком гордощів Конвірамурс. «Для онейроскопії мені досить мати гачка».
«Прошу?»
«Ну, гачка»,
– адептка кашлянула.
«Значить, предмет, який якось пов'язаний з тим, про що я маю побачити сон. Якась річ або картина».
«Картина?»
«Ага, я непогано сню на картини».
«О!» – усміхнулася Німа. «Якщо вже картина допоможе, то клопотів не буде.
Раз ти вже впоралася зі сніданням, то ходімо, найкраща сняча і друга серед онейроманток. Буде добре, якщо я без зволікання поясню тобі інші причини, з яких обрала за асистентку саме тебе».
Від кам'яних стін тягнуло холодом, від якого не рятували ані важкезні гобелени, ані потемнілі панелі. Кам'яна підлога холодила ноги крізь підошви туфельок.
«За тими дверима», –
недбало вказала Німа,
– «лабораторія. Як я казала, ти можеш користатися нею, коли забажаєш. Зрозуміло, я наполягаю на обережності. Помірність особливо важлива, коли змушуєш мітлу носити воду».
Конвірамурс гречно захихотіла, хоча жарт був бородатим. Усі менторки набридали підопічним дотепами про міфічні халепи міфічного учня-чорнокнижника. Сходи звивалися вгору, наче морський змій, і, здавалося, були нескінченними і крутими. Раніше, ніж вони дісталися до місця, Конвірамурс спітніла та разів 100 збила дихання. По ньому того зусилля не було помітно взагалі.
«Сюди, прошу».
Вона відчинила дубові двері.
«Обережно, поріг».
Конвірамурс увійшла і зітхнула. Кімната була галереєю. Її стіни від стелі до підлоги було завішено картинами. Висіли там великі, старі, потріскані та облущені олійні полотна. Мініатюри, зжовклі малюнки та гравюри, збляклі акварелі та сепії. Також були там модерні гуаші і темпери живих кольорів, строгі у своїх лініях акватинти і акваорти, літографії та контрастні мецетінти, що притягували погляд виразними плямами пітьми.
Німою затрималася перед картиною, що висіла найближче до дверей. На ній була зображена група, зібрана під величезним деревом. Магічка глянула на полотно, потім на конвірамурс, а її мовчазний погляд був надзвичайно красномовним.
«Любисток».
Адептка, з місця вловивши, у чому справа, не змусила себе чекати.
«Співає балади під дубом Блуберісом».
Німою усміхнулася і кивнула. І зробила крок, затримавшись перед наступною картиною. Акварель, символізм. Дві жіночі фігури на пагорбі. Над ними кружляють чайки, під ними на схилах пагорба хоровод тіней.
Цірі і Тріс Мерігольд, пророче видіння в Каєрморені.
Усмішка, кивок, крок. Наступна картина. Вершник на коні галопує повз ряди кривих вільг, що тягнуть до нього руки Суча. Конвірамурс відчула, як її прошивають дрижаки.
«Цірі? То, певно, її гонитва на зустріч Геральту на фермі половинчика Гофмайера».
Наступна картина «Тьмяна олія» – баталістика.
«Геральт і Каїр боронять міст на Ярузі».
Потім пішло швидко.
«Єнефер і Цірі – їхня перша зустріч у храмі Мелітела. Любисток і Дріада Ейтне в лісі Брокілон». Дружина Геральта в Завірюсі на перевалі Мальхоєр.
«Браво, досконало!» – урвала Німою. «Чудове знання легенди. І тепер знаєш другу причину, через яку тут опинилися ти, а не хто інший». Над ебеновим столиком, за який вони всілися, домінувало велике батальне полотно, на якому було зображено, здається, битву під Бренною, якийсь ключовий момент баталії, чи ж то чиюсь кітчувату героїчну смерть. Полотно, без сумніву, було твором Миколая Кертози, упізнаване за експресією, перфекційною точністю кожної деталі і типовими для художника люмінесцентними ефектами.
«А вже ж, я знаю легенду про відьмака і відьмачку», – відповіла Конвірамурс. «Я знаю і не побоюся цього слова на пам'ять. Ще підлітком я закохалася в цю історію, зачитувалася нею і марла, аби бути Єнефер». Утім, залишуся щиро, якщо навіть і було то кохання з першого погляду, якщо навіть було воно вибухово палким, не було воно вічним.
Німою здійняла брови.
«Я пізнавала ту історію», – продовжувала Конвірамурс, «у популярних скороченнях і у версіях для молоді, у стислих і спрощених «ad usum delphini»
для використання дофіном, латина. Резолюція на книжках, що означала відсутність у текстах відомостей, які виходили б за межі усталеної моралі.
Потім я зрозуміло взялася за такі звані версії, серйозні і повні. Розширені аж до меж необхідного, а інколи і за ті межі. Тоді ж завзятість поступилася холодній рефлексії, а дика пристрасть чомусь подібному до подружніх обов'язків, якщо розумієш, що я маю на увазі.
Німою ледь помітним кивком підтвердила, що розуміє.
Підсумовуючи, я віддаю перевагу тим казанням, що послідовніше дотримуються легендарної конвенції, не змішують перекази з реальністю, не намагаються скрещувати прості однолінійні моралі те казки з глибоко неморальною історичною правдою. Я віддаю перевагу легендам, до яких не дописують після мови енциклопедисти, археологи чи історики, тим, чия конвенція вільна від експериментів. Я віддаю перевагу тим з них, де принци видираються на скляну гору, цілують принцес, які сплять, ті пробуджуються, і обоє потім живуть довго і щасливо. Саме так, а не інакше, має закінчуватися легенда. Чи його пензля той портрет Цірі? Отой Енп'єт?
На ногах французька, тобто на повний зріст.
Немає жодного портрета Цірі.
Голос малої чародійки був беземоційно діловим.
Ані тут, ані десь інде у світі. Не зберігся жоден портрет, жодна мініатюра, намальована тим, хто міг би Цірі бачити, знати чи хоча б пам'ятати. Портрет Енп'єт представляє Паветту, матір Цірі, а намалював його гном Руїс Доріт, придворний художник володарів Цінтри. Відомо, що Доріт писав портрет Цірі в 10 років, також Енп'єт, але полотно, що звалося «Інфанта з хортом», на жаль, зникло. Утім, повернімося до легенди і твого до неї ставлення, і того, чим, по-твоєму, легенда має закінчуватися.
Закінчуватися вона має добре,
пристрасно сказала Конвірамурс.
Добро і праведність мають тріумфувати, зло має бути остаточно і повністю покараним. Кохання має поєднати коханців до кінця їхнього життя. І ніхто з позитивних героїв зараза не може загинути. А легенда про Цірі, як вона закінчується?
А як, власне?
Кондвірамурс на мить заніміла. Не очікувала на таке запитання, відчувала в ньому тест, перевірку, пастку. Мовчала, не бажаючи в ту пастку потрапити. Як закінчується легенда про Геральта і Цірі? Адже кожен ти знає. Вона дивилася на темні відтінки акварелі, що зображувала безформну барку, що суне затягненою опорами поверхнею озера. Барку, яку підганяє довгою тичкою жінка, змальована як чорна фігура. Саме так і закінчується та легенда. Саме так. Німує читала в її думках.
Не обов'язково, Кондвірамурс. Це зовсім не обов'язково.